Último panel. E contanos o que podemos facer nós para protexer o mar. Pero que imos poder facer ti e máis eu? Ou calquera? Nada. Todo isto está moi ben, pero...
Como que nada? Moito. Podemos facer moito.
Vale, vale. Igual un pouquiño sí. Pero moito... Moito, pareceme moito.
Que dís? Mira, nós, como a calquera persoa, somos os que mercamos ou non o que ven do mar. Toda a cadea da explotación dos nosos recursos remata en nós.
Sigue, sigue.
Somos nós os que decidimos.
Os que decidimos que?
Os que decidimos o que compramos e o que non. Os que decidimos se compramos peixe que ven dunha zona que está apostando pola sostibilidade do mar ou peixe que ven dunha zona que segue sendo sobreexplotada sen que ninguén se preocupe.
E como sabemos iso?
Pois informándonos. Temos que saber, enterarnos, entender como funciona todo isto, porque senón...
Pero iso de estar enterado é moi complicado.
Porque senón, seremos tamén responsables de que as cousas vayan a peor.
Para, para. Como é iso?
Se te preocupas por estar informado e según te vas enterando mercas peixe ou marisco dunha zona ou outra zona, non só non serás culpable, senón que serás parte da solución, parte da esperanza. Senón... Se non te preocupas de nada e mercas sen querer saber, seguirás sendo parte do problema. Isto é así, non hai outra.
Tes razón. É como iso de que ollos que non ven, corazón que non sente. Non podemos taparnos os ollos ante os problemas do mar.
Iso é. Hai que mirar a eses problemas de fronte e poñer cada un o noso gran de area para solucionalos.
Grans de area do mar. De area ben limpa.